Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur fyrir hennar fyrst andsvar. Í þessu tilviki eru kynjasjónarmiðin gervirök til að fela pólitískar tilfærslur. Kynjasjónarmiðin voru ekki nefnd í bréfi ráðherra með fyrstu rökstuðningum sínum. Þau voru ekki nefnd. Þau eru eftiráskýringar til þess að friðþægja ákveðnar raddir hér í þessu samfélagi.
Þetta er ansvar síðar að sinni, háttvirtur fjórði þingmaður.